Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela.
Bai, bueno, gain bozkatu eta goingo az bizikletan vuelta bat ematea.
Guraldia aprobetxatze aldera, ba, bueno, alik eta azkarren etorri nahi izan dugu.
Gauiamos un dau, las primeras, ya ves.
Hemos madrugau.
Otu aman eta, bueno, goizian goizekita. Lehenengo mandamiento.
Entxe mendira guazela eta horren horretein usten sortzitan erikitzen zutela. Baiak, pero batzitan.
Goizean goizetik ikusi ditugu herritarrak heldu zein gazte botoa eman eta eguna aprobetxatzeko asmotan berez aurreikusi bezala eta ezustekorik gabe hasi den hauteskunde egun honetan. Herritarren artean botoa ematera gerturatu dira baita alderdi politikoetako ordezkariak eta lehendakarigaiak ere behin birritan zoriondu dute Portugaleten Imanol Pradales Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagaia. Zorion mezuak botoak zenbatu aurretik gaur bere urtebetetze eguna baita, lehendakari oihu artean hartu dute berriz, Peio Otxandiano EH Bildukoa. Inkesta guztien arabera, bi horien artekoa izango da gaurko benetako leia biek ere gainontzeko lehendakari gaiek bezala parte hartzeko deia egin diete herritarrei. Ordu bete barru, jasoko ditugu goizeko 9 eta arratsaldeko ordu bata bitarteko parte hartze datuak 100 zenbatuta emaitzak berriz gaueko 10:30. Eta hurrengo lehendakariari onena opadiola azaldu du Iñigo Urkullu lehendakariak gaur lehendakari gisa boto eman duen azken aldia izan duen honetan.
Onena. Ez dezatela izan Euskadik azken 40 urteetan izan dituen gora berak gainditu behar zentzu guztietan. Eta ze hori dela eta ba, legealdi, agintaldi, lasai bat izan dezatela eta etorkizunerako oinarri sendoak garatu ditzatela.
Eta goizeko anekdota edo bitxikerien artean nortasun agiria bai, baina boto papera ahaztuta gerturatu dela kutxara Alba Garcia Sumarreko hautagaia edota Miren Gorrotxategik Podemosekoak 20 minutu behar izan dituela zehazki botoa non eman behar zuen jakin ahal izateko. Bestelakoan giro eguzkitsua nagusi goiz paregabea Kontxako barandilean batu diren 1000tik gora balet dantzariak ikusi ahal izateko.
Oso polita.
Lagun baten alaba, dantza egiten ari eta ikustea etorri gara.
Poliki dao eguna eta...
Oui, on aime la danse.
Airundik atoz, barandila ikustera.
Eta gainea oso egun polita tokatu zaigu eta oso ondo.
Eta gaurko eszenatokia urteroko zita bihurtua Kontxako pasealekoa. Bestelako kontuak jaso ditugu aldiz Zaraustik, futbol elkarteak egin duen salaketa jaso baitugu beste behin ere zenbait gurasok euren seme alaben futbol partidak ikustera joaten direnean duten portaera zain zuzen ere Jokin Aierregarai arratsaldeon.
Arratsaldeon, Zarauzko kirol elkarteak salatu duenez playeroetan gertatu da ez beharra Zarauzko hondartzan jokatzen diren futbol partidetan. Eskola kirolaren jardunaldien baitan adin txikiko taldeak ari ziren jolasean bar epaien erabakiekin adosez eta euren kontrako irainak oihukatu dituzte partida jarraitzen ari ziren zenbait gurasok. Argitu beharra da adin txikiko jokalarien partidetan epaiek ere 18 urtetik behera dituztela. Klubak ikerketa zabaldu du jarrera desegokia izan duten gurasoak identifikatzeko, datozen jardunaldietan egoera errepikatzekotan neurriak ere hartuko dituztela iragarri dute, partida bertan behera geratuko da eta bi taldeak kaleratuak izango dira.
Kiroletan bestelakoan aipatzekoen artean aurki ordu bete barru hasiko dela Realaren partida Iñaki Berastegi arratsaldeon.
Arratsaldeon Eider, bai, Getaferen zelaian jokatuko du Realak eguerdiko ordu bietatik aurrera eta Europako postuen leia horretan indartsu segitzeko garaipena behar du talde txuri urdinak. Ondoren 6:30etan Gasteizen Alaves eta Atletico Madrien arteko ligako neurketa daukago eta atzo gogoratu bai, Osasunak 2-1 galdu zuela Rayoren aurka. Eskupilotan ere Duisburgo txapelketan partida ezin erakargarriagoa dugu gaur Bilboko Bizkaia pilotalekuan indarrak neurtuko baitituzte Unai Lasok eta Jokin Altunak bemultzoan. Atzo dakizuenez, Labriten Javi Zabalak 22 eta 11 menderatu zuen eskurdia. Txirrendularitzan abian da Liege Baston Liege klasikoa, gizonezkoen lasterketa abian da emakumezkoena 40 minutu barru abiatuko da eta adibidez arraunean Euskadiko Batel txapelketetan gizonezkoetan Zierbena nagusitu da Pasai Donibanen.
Begira ezagun errepide sare nagusira ja arazorik baute dagoen Ekaitzagirre arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon arreta eskatu oraindik ere Trapagaranen 8an Bilboko noranzkoan hiru autok jo dute elkar eta ibilgailuak erretiratu badituzte ere erreietako batek itxita jarraitzen du errepidea garbitzen ari direlako.
Eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpena Euskalmet Jaione Munarriz arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, datozen orduetan odeigune batzuk sortuz joango dira ipar partean bereziki Bizkaian eta gainerakoan ba goio pixka batzuk agertuko dira baina lare ba giro argiarekin jarraituko dugu. Iluntzetik aurrera ordea behodeiak ugarituze joango dira batez ere ipar partean. Iparrekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da eta termometroak 12 eta 14 gradu artean mugituko dira arratsaldean.
Mikel Fonseca eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bat eta 6 minutu dira.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Sarreran ere aipatu dizuegu etengabeko joan etorria ikusten ari garela gaur goizean goizetik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan botoa emateko prestatu dituzten 729 hauteslekuetan horren adibide Donostiako Antigua auzoa merkatu zarra eta Lugaritz artean ibili zara zu goizean goize guzti horren lekuko Iratxe Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon goiza hasi bezalaxe lasai eta normaltasun osoz ari dira antiguatarrak botoa ematen, 9etarako hotza egin arren, dozena bat persona hilaran ziren ateak irekitzeko esperoan, adinekoak gehienak.
Primeras, ya ves, hemos madrugado, las jovencitas madrugamos.
Txintxe bili behar da, botoa eman eta, bueno, goizian goizekita, lehenengo mandamiento.
Goiztiarren artean gazteak ere baziren.
Txintxe mendira guazela eta horretin ustean sortzitan erikitzen zutela, maiak bebe batzitan.
Bozkatu eta goengo bat bizikletan huelta bat ematea.
Bai, eguraldia aprobetxatze aldera, alik eta azkarren etorri nahi izan dugu.
Eguerdi aldera familiak azaltzen hasi dira.
Konpainian nator, nire bi semeekin. Bai, 5 urteko Aiur eta 3 urteko Enaitz. Plana da, jetxi gara txakurrarekin, bozka eman, orain txeketo zen hitz egiten zer den hemen egingo duguna. Eta, gero, nora goaz?
Ondartzara.
Anekdota, goizala saia izaten ari dela errandigu Eider Nogueras informatzaileak.
Arazorik gabe, printzipioz normaltasun osoz, ez dugu lako zer berezirik somatu, beraz, ondo.
Maian egotea egokitu zaienek goizeko 8etarako azaldu behar izan dute. Antiguako merkatu zarrean 4 ordezko gelditu behar izan dute maian titularrek agiria aurkeztu dutelako. Ordu honetan goiz osoan bezala etengabe dator jendea bozka ematera, Lugaritzera zein merkatu zarrera.
Herritarren artean ikusi ditugu botoa ematen gaur alderdi politikoetako ordezkariak ordu honetarako lehendakari gai guztiek eman dute botoa parte hartzerako deia egin dute gehienek eta goizak utzitako pasadizo askotako protagonista ere bihurtu dira beraiek Xabier Urteaga arratsaldeon.
Arratsaldeon bai Portugaleten eman du botoa Imanol Pradales EAJaren lehendakari gaiak gaur bere urtebetetzea da eta hauteslekura iritsi denean zorion du egin dute.
Zorionak zuri, Gasko.
Bai, zorionak.
Animo, berrik asko,
Parte hartzearen garrantzia nabarmendu du Pradalesek.
Parte hartzea oso garrantzitsua da, gaur Euskal Hauteskundeak direnez, beraz, Euskal Gizarteari eskatuko nioken gauza bakarra da parte hartzea, demokraziaren jaia da gaurkoa, beraz, parte hartu eta, bueno, zuen botoa, zuen boska eman.
Otxandion hauteslekuaren kanpoaldean zegoen jendearen txalo eta lehendakari oihu artean iritsi da Peio Otxandiano botoa ematera. Aldaketa posible egiteko eguna dela nabarmendu du.
Nik uste momentua dela etapa berri bat irekitzeko, garai berri bati bide emateko, eta berdinek, berdina egiten jarraitu ez dezaten, bagaur autua hain zuzen ere EH Bildu da, beraz, nik uste dut aukera badaukagula gaur aldaketa hori posible egiteko.
Eneko Anduezak Portugaleten emandu botoa PSren lehendakari gaiak Euskadiren etorkizuna erabakitzeko unea iritsi dela azaldu du.
Deialdi bat egiten dut jendiari bozkatzera etortzera. Uste dut danon artean egin behar degula etorkizuneko Euskadi hau, pluraltasuna beti bermatu inbia da eta Euskal Sozialistak betiko moduan ba horren alde egongo gera.
Eta Gasteizen Javier de Andrés Alderdi Popularraren lehendakari gaiak parte hartzeko deia egin du.
Y confiamos en tener el respaldo de muchos vascos para lograr ser decisivos porque es necesaria la centralidad que nosotros aportamos en el Parlamento Vasco.
Durangoko hauteslekuetan berari zegokion maila aurkitu ezin da ibili da Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemosen lehendakari gaia.
Hemen ez nau.
Hemen ez estau.
Hemen
ez da. Aber beste ate bat.
Eta hirugarren aleginean eman du botoa eta ondoren mezua zabaldu du.
Batez ere, nik esango nieke Gaztei. Gaur danok berdina gara. Goikoak, bekoak, txikiak eta hundiak. Beraz, parte hartu gaur da eguna eta.
Eta urduritasuna tarteko boto papera aztuta joan da Bilboko bere hauteslekura Sumarreko lehendakari gaia. Bozkatu ostean Alba Garziak azpimarratu du gaurkoa egun garrantzitsua dela.
Gaur eguna garrantzitsua da Euskadirentzat, aldaketa posiblea da eta aldaketa eskerrezko aldaketa lortzen bada.
Boxeko Amaia Martinez itxaropentsu bestelako Euskadi baten irudia agerian geratuko delakoan.
Porque al final consideramos que es posible un País Vasco sin el yugo del separatismo.
Eta horrela goizean hasi eta eguerdirako botoa eman dute alderdi guztietako lehendakari gaiek.
Aurrez goizean goizetik hauteslekuak ireki eta apenas 20 minutura gerturatu da Iñigo Urkullu lehendakaria lehendakari gisa azkeneko aldiz botoa emandu gaurkoan bizileku duen Durangon hauteslekuak ireki eta esan bezala 20 minutura parte hartzearen garrantzia azpimarratu eta etorkizunean ere Euskadin oparutasuna izango den esperantza gertu du.
Eta espero dut Euskal Hauteslegoak parte hartzea pentsatuz ze erantzunkizuna dugun gutariko bakoitzak gure etorkizunean itxaropen batekin etorkizun hori orain artekoan jarraituz oparoa izan dadila eta gure ongizatea ere areagotua izan dadila.
Aurreikusi bezala lehen ere esan dugu inolako ezustekorik gabe hasi dela egun hauteslekuetan ala nabarmendu du baita Josu Erkoreka segurtasun sailburuak ere lehendakaritzan egin duen lehendabiziko agerraldian ordubete eskaz barru arratsaldeko ordubietan espero dugu urrengoa bigarren agerraldi horretan jakinaraziko ditu arratsaldeko ordu bat akarteko parte hartze datu errealak Amaia Etxeberria.
Bai, hori da eguneko lerroburua da lasaitasunez eta normaltasun oso zari direla herritarrak botoa ematen, mailetan egotea egokitu zaien herritarrak zintzo bertaratu dira eta arazori gabe eratu dira. Josu Erkoreka segurtasun sailburua.
Hauteskunde eguna normaltasun oso hasi dela nabarmendu nahi dut. Aurreikusita zegoen bezala. Herritarrak goizeko 9etatik ari dira ja bozkatzen, horretarako osatu diren 2.685 hauteskunde mailetan.
Guztira, 1,8 milioi herritar daude botoa ematera deituta. 75.600 lehen aldiz emango dute. Dena ondo joan dadin, zainketa lanetan 12.000 lagun ari dira, tartean 900 gora ertzain eta ia 300 udaltzain. Aipatu bezala, arratsaldeko ordubietan emango dute jakitera, lehen parte hartze datua ordubatak artekoa lehen aldiz datu erreala izango da. Eta arratsaldeko 7etan ezagutuko dugu urrengo parte hartze datua. Dakizuenez, iluntzeko 8etan itxiko dituzte hauteslekuak eta hortik aurrera hasiko da boto zenbaketa. Gaueko 10:30etarako espero da botoen 100% zenbatuta edukitzea. Orduan ezagutuko dugu Eusko Legebiltzarraren argazki berria atzerrian bizi direnen botoen faltan.
Madrilen berriz ez dute uste gaurko hauteskundeen emaitzek eragin haundiegirik izango dutenik estatuko politika gintzan edonola ere PSOEk bezala Alderdi Popularrak ere Ferrazen eta Genovako egoitzetan jarraituko dituzte urrenez urren ba gaurre iluntzeko boto kontaketaren ingurukoak Madril Nerea Sarriegi arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, alderdien egoitza nagusietan adi jarraituko dute bai hauteskunde gaua, baina ez daude bereziki kezkatuta, esan duzu uste dute Madrilen emaitzak eragin txikia izango duela, gobernuaren aldetik batez ere, gobernagarritasunari begira, ez dute uste aritmetika parlamentarioan aldaketarik izango denik, ez dute espero txampan botilarik zabaltzea, baina PSOEk eta PPk aitortzen dute gaur gaueko emaitza garrantzitsua izango dela batez ere oinarria ezarri dezakelako datozen kanpainen diskurtsoak eraikitzeko Katalunian eta Europako hauteskundeetan. PSOEn Ferrazkalean espero dute, emaitza argia izatea gaueko 8:00etatik, izan ere aitortzen dute, badagoela EH Bilduren balizko sorpasoaren inguruko kezka, eta zer diote Genova kalean, ba, Euskadiren gobernagarritasunean eragiteko aukera izatea da itxaropena, Vox kanpoan geratzen bada, irribarreak izango dira Madrilen, eta helarazten duten ideia da, Pedro Sánchezekin beti independentismoak irabazten duela, PSOEren ezkerrean ere, adi Yolanda Díaz eta Jone Belarraren Podemos, Galiziako baren atzetik, zatiketaren osteko bigarren porrota izango baita legebiltzarretik kanpo geratzen badira.
Han Madrilen ere esan genezake bestelakoa dela gaurre ikusmina, batez ere biharko egunari begira, maskarilen edo musukoen auzi argitzeko senatuan sortu den batzordean entzungo diogulako lehendabiziko aldiz, Abalos ministroiak oso gertuko izan duen Koldo Garziari.
Bai, senatuan 11:00etatik aurrera entzungo dugu lehenengo aldiz Koldo Garzia, bere izenetik eta bere ustezko negozioetatik tiraka zalantzan jarri da hainbat erakunde publikoen jarduna. Derrigorrez agerraldia egin beharko du senatuan, PPek sustatutako batzordean, baina ez dago behartuta galderak erantzutera, Auzitegi Nazionalean ikertzen ari direlako. Aldi berean, kongresuan abiatuko da PSOEk sustatutako ikerketa batzordea eta han Salvador Illa osasun ministroiak PSC-ko buruak agerraldia egingo du bihar Kataluniako hauteskunde kanpaina hasteko 5 egun falta direnean, bi ganberetatik desfilatzen ikusiko ditugu kongresuko presidentea, hainbat ministro, Ayuso eta PP-ko beste hainbat presidente, gainontzeko alderdiek baina ez dute itxaropen handirik, ez dute uste ikerketa batzordeek gehiegirako balioko dutenik PSOEren eta PP-ren arteko gerra indartzea zarago.
Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu etxera bidean da Ales García, Tailandian ospitaleratutako bizkaitarra gaurre arratsalde juntzean helduko da gauzak ondo Espainiako armadaren hegazkina Loiuko aireportura Jokin Aierre Garai.
Goizaldean hasi da Ales Garciaren etxeratze operazioa, ambulantzia batek eraman du Samitibe ospitaletik Bangkokeko aireportura. Behin hegazkinera egokituta, gure goizeko 3 aldera aireratu da Espainiako armadaren Airbus 330. Aurretik eskalarik gabeko 15 orduko hegaldia dagoeneko bide erdia eginda du hegazkin medikalizatuak. Arratsalde amaieran espero da lurreratzea Loiuko aireportuan, bertan zain izango du Osakidetzaren bizi euskarri aurreratuko ambulantzia pistan bertan Garcia gurutzetako ospitaletik ospitalera eramango duena. Bi hilabetez pankreatitis akutuagatik Tailandian ospitaleratuta egon ondoren, ordu gutxiren buruan etxean izango da Ales García basauriarra.
Nazioartean Iranen eta Israelen arteko gerra hotsak baretzearekin batera Gazaren aurkako erasoek hartu dute indarra ekialde hurbilean. Gazako hainbat eremuren kontrako erasoak egin dituen zuzen ere Israelgo armadak azken orduetan dozenaka pertsona ihes gehienak aurrak dira Ekaitzagirre.
Israelgo armadak ez du Gaza hegoaldeko Rafa hiriaren aurka iragarritako lurbidezko erasoaldi handia hasi, baina airez bombardaketa gogorrenak hiri horren aurka egin ditu azken orduetan. 16 pertsona hil dira gutxienez, tartean 9 haur, bi etxe bizitzaren aurka egindako erasoetan. Urriaren 7az geroztik 34.100 inguru dira Gazan hildako pertsonak osasun arduradunek emandako azken datuen arabera. Gazan ez ezik Zisjordanian ere indartu ditu erasoak Israelgo armadak, eta azken 48 orduetan 17 palestinar hil ditu Tulkarengo errefuxiatu gunean. Bi egunez setiatu dute soldaduek Tulkar Karem eta Bart gauean irten diren arren azpiegiturak, dendak eta etxe bizitzak suntzitzen aritu dira buldozerrak erabiliz alde egin baino lehen. Testu inguru honetan Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak eskerrak eman dizki Ameriketako Estatu Batuei herrialde horretako ordezkarien ganberak Israeli diru laguntza ematea onartu ondoren.
Arratsaldeko ordua eta 20 minutu atzera berriz ere gurean Donostian urteroko dantzaren barandilaren eguna dute Donostian Kontxako barandilan hain zuzen Kontxako pasealekua bera dantza agertoki erraldoi bihurtu ohi duena. Antxe 1500 dantzari inguru bildu dira gaur goizean Gipuzkoako eta Bizkaiko 20 eskoletatik etorritakoak den denak aurken iturrioz.
Kontxako pasealekoa zer urdina, itxasua bare, nautikotik hasi eta ondarretako zubiraino barandari helduta ehunka esku. Ehunka dantzari ari dira oraintxe, eta txandaren zain berotzen beste horren beste.
Ingo ditugu dantza desberdinak, pues plie, preparazion, ta handileten.
Ta rondexan.
Eta gero bukaerako agur bat.
Baila, agurra.
Txikienetik hasi eta helduen eraino 1176 dantzari 26 eskoletakoak. Gipuzkoarrak gehienak ondarrakoak eta lekeitikoak ere bai. Ikuskizuna ederra, koloretsua eta zeinez jendetsua.
Lagun baten alaba, etxe, dantza egiten ari eta ikuste atorri gara.
Poliki dau eguna eta...
Oui, on aime la danse!
Airundik gatoz, barandilla ikustera.
Donosti digan.
Eta gainea oso egun politia tokatu zaigu eta oso oso ondo, oso ondo.
Oso, oso, oso polita.
Eldu den igandean ere, dantzarekin zita, dantzaren gala nagusia izango baita Victoria Eugenia Antzokian.
Hori gaur goizean Donostian, Donostian bertan herenegun amaitu zen giza eskubideen zinemaldia eta dokumental bat nabarmendu da besteen artean indarkeriaren oihartzunak lana hain zuzen ere. Ikusleen aitortza lortu du baita Amnesty Internationalen sariaren epaimaiaren aipamen berezia ere. Ander Iriarte eta Amaia Merinok zuzendutako lana da, Esteban Muruetagoiena sendagilaren eriotza jorratzen du filmak, haren alaba, Tamararen testigantza oinarri duela. Muruetagoiena 1982an hil zen Oiartzunen, Guardia Zibilaren esku 9 egun igaro ostean, aske utzi eta handek 3 egunera, 42 urte pasata, Muruetagoienaren sendiak ez du torturen biktima gisako errekonozimendurik jaso. Ander Iriarte egileak egia ezagutzearen garrantzia nabarmendu du gaur Euskadi Irratiko 10 saioan egin dioten elkarrizketan.
Egiten ditugu dokumentalak historiak salatzeko eta Oiartzun honek asko laguntzen du horretan. Gainera beti esan dugu publikoaren saria berezia dela, ez? Zeren bueno, feminismoak zerbait erakutsi balin badigu da indarkeria pairatu duten jendeak atrebitzen balin bada azkenean, ba, benen miseria guztiak gurekin konpartitzera eta kontatzera, ba, zite kreo, ez? Sinisten zaituztegu esatea zeinen garrantzitsua den. Eta publikoaren saria hori eskuratzea, ba, modu batean gizarteak esaten ari zatzaile bai Tamara eta bai Estebanei sinisten dituela. Eta horrek, ez gara konturatzen horrek ze balio daukan.
Gaurko egunak itzordu berezia du baita Bordelen ere, Abdelkader Pastorala oltzaratuko baitute bertako femina antzoki ezagunean Akitaniako elkarte franko-algeriarrak antolatuta. Pastoralau 2021an estreinatu zuten Zuberoako Urrustoi Larrabile herrian eta 3 urte geroago Euskal Herriko mugetatik aterako da Aitor Sagarzazu.
1960ko hamarkadatik ez da alakorik gertatu. Parisen antolatu zituzten orduan Matalaz eta Etxaun Pastoralak, eta orain, 6 hamarkada geroago, Abdelkader Emir Algeriarrari buruzko obra Bordelen taularatuko dute. Bertatik etorri zen Algeriako kontsula 2021an pastorala ikustera, eta ordutik, emanaldia Akitaniako hiriburura eraman nahi izan dute, Jean-Louis Daban idazlea kontatzen duenez.
Gerra egin digute, beraz Bordelen abintzeko, eta azkenean onartu dugu, eta beraz berriz prestatu gara. Baina laburpen bat emanen dugu.
Bertsio laburtua beraz, ordu eta erdi ingurukoa, eta idazlaren beraren hitzartzearekin. Arizalek gogoz hartu dute berriz duela 3 urteko testua, eta buru belarri aritu dira. Toma ergi da horietako bat.
Lehenik segurtatu dugu aski ginera, eta hor gira 45 aktore edo dantzari, eta gero bai mostrakak egin ditugu lan eguntan, eta bon, fite buruan dugu bai, eta bota itzina.
Zuberoako lau herritako arizalek autobus oso bat bete dute, eta goizeko seietan atera dira urrustoitik, ilusioz beterik. Arratsaldeko ordu biterdietan dute emanaldia, Femina antzoki entzutetsuan, eta ondotik gaualdi izango dute Bordeleko Euskaletxean.
Gaur arratsaldean Pio Barojaren La lucha por la vida antzeslana hartuko du, Iruñeko Gaiarre antzokiak Oholtzan 10 aktore arituko dira, 100 pertsonaia gorpuzten besteak beste Ramon Barea eta Itziar Laskano aktoreak. Emanaldia arratsaldeko 6etan izango da Itziar Rumberaz.
Paco, el comisionista no encuentra otra distracción más que insultarme mientras sirvo la mesa.
Pio Barojak 20. Mendearen hasieran idatzi zuen La lucha por la vida trilogia, garaiko Espainiaren erretratu gordina egin zuen Manuel Alcázar gaztearen bizipena kontatuz. Gaiarreko eszenatokian ikusiko dena Ramon Barea aktore eta eszena zuzendariak Jose Ramon Fernandez antzerkigilearekin batera egokitutako bertsioa da, bi ordu eta erdiko antzeslana.
Lo más difícil era desprenderse de personajes, desprenderse de situaciones. O sea, finalmente, todo lo que hay es Baroja, pero no está toda la lucha por la vida, porque es imposible.
Pio Barojak idatzitako eleberrien antzerki egokitzapen fidela, baina murriztua da, eta zuzendariaren esanetan idazlea benetan nolakoa zen ezagutarazten lagunduko du obrak.
Va a servir para reencontrarse con Baroja y para mirarlo de otra manera, o tener curiosidad, o releerlo.
La lucha por la vida, 20. Mendearen hasieran herritik Madrilera bizitzera doan gazte baten istorioa kontatzen du. Garaiko testu ingurua eta errealitatea islatzeko dozenaka pertsonaia erabili zituen Barojak, eta antzerki bertsioan ere horixe egin dute.
De pronto hay casi un juego de como de fregolismo, de transformación rápida, y 8 intérpretes dan vida a cerca de 100 personajes.
Aktoreek transmititzen dutenari garrantzi osoa emateko eszenografia oso sinplea erabili dute, ikusentzunezkoek eta musika originalak osatzen dute eszenaratzea. La lucha por la vida, Arriagak eta Teatro Espainolek elkarlanean ekoiztutako proiektua da.
Eta musika proposamena ere bai gaur anariren ahotsarekin egingo baitugu arratsaldeko ordu bat aterdiak arteko bidea.
Entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena, ez da inoiz gertatuko.
Gaur arratsaldeko 7etatik aurrera Hendaian izango duzue zuzenean ikusi eta entzuteko aukera Hendaiako Mendizolan kulturgunean aurkeztuko da zuzen Giza Zarata izenburupean plazaratu duen azken diskoa.
Kantatu maitatu eta dantza ezin bada ez da gure irautza berreskuratzeko. Kantu bat Espainetan inoiz ez den.
entzun berri duzun hau. Esan zuen herri batek, esan zion munduari, suhiltzaileak suizidari, biztigautarrak ontzari.
Arratsaldeko ordua eta aterdiak jota, errepidezaren agusian arazori gabe jarraitzen dugula, ala esan berri digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri egin digu Euskalmetetik, Jaione Munarrizek.
Datuzen orduetan odeigune batzuk sortuz joango dira ipar partean, bereziki Bizkaian eta gainerakoan ba goio pixka batzuk agertuko dira, baina hala ere ba giro argiarekin jarraituko dugu. Iluntzetik aurrera ordea behodeiak ugarituze joango dira batez ere ipar partean. Iparrekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da eta termometroak 12 eta 14 gradu artean mugituko dira arratsaldean. Astelenean berriz temperatura gehiago jaitsiko da eta lainotuago egongo da batez ere ipar partean. Goizaldean nahiko lainotuta egongo da behodeiekin, bereziki mendibaldean eta euri tantaren batere ez dugu baztertzen.
Eta hemendik aurrerakoak kirolen ingurukoak, Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eider.